Good morning. អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីអរុនសុស្ដីសហការីទាំងអស់គ្នាជាតំបងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Cole Durham ហើយនឹងហើយប្រជាជនទាំងអស់នៅ BYU សម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះហើយបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំដើម្បីទទួលដើម្បីផ្ដល់ការណែនាំ
Islam and religious freedom
សាសស្រីភាពក្នុងសាសនាហើយទួលនីតិនៅក្នុងការតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកខាងសាសនាក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិភាពសកលលោកហើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីអំពីចំណុច4ទី1គឺថាប្រវត្តិនៃបញ្ហាហើយទី2គឺជាទួលនីតិហើយកំណត់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមអំពីសេរីភាពសាសនាហើយទី3គឺជាទួលនីតិនៃកិច្ចពិភាក្សាអន្តរសាសនាក្នុងការតាក់ទងសង្គមរវាងអ្នកជឿសាសនាក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហើយចុងក្រោយបង្អស់គឺជាទួលនីតិរបស់ប្រទេសអ៊ីជីបក្នុងការគ្រប់គ្រងការពិភាក្សាអន្តរសាសនាជាភាពពេញពិភពលោកហើយនៅតាមតំបន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីចំណុចទាំង4នេះប៉ុន្តែមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីសន្ទរកថាតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅពេលគាត់បានធ្វើសន្ទរកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cairo គាត់បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វែងរកការចាប់ផ្ដើមថ្មីជាមួយនឹងសមាគមអ៊ីស្លាមនៅពីពេញពិភពលោកស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃយុត្តិធម៌ត្រាសេចក្តីត្រាបណីហើយនឹងការគោរពមនុស្សទាំងអស់ហើយអូបាម៉ាគាត់មានប្រសាសន៍តទៅទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាមានកំណត់ជាមនុស្សជាតិដែលមានអតិពលខ្លាំងជាងអតិពលណាដែលធ្វើឲ្យយើងបំបែកចេញពីគ្នាសាលិកិតនេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អូបាម៉ានោះគឺត្រូវបានប្រកាសពីមុនមក1400ឆ្នាំកន្លងទៅហើយគឺមានលោកម្នាក់ដែលបានប្រសាសន៍ថាយើងបានជាប្រុសនិងជាបរិសុទ្ធនិងជាស្ត្រីហើយត្រូវតែស្គាល់គ្នាហើយត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យមានសន្តិភាពកុំឲ្យមានតឹងតែងគ្នាកុំឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាព្រោះពិភពលោកនេះគឺសម្រាប់អរិយធម៌មនុស្សជាតិយើងហើយយើងដូច្នេះគោលបំណងរបស់យើងដើម្បីបន្ថយភាពតឹងតែងនឹងគ្នាខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រវត្តិនៃបញ្ហានេះយើងទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមគ្នាថាបន្ទាប់ពីខែ11កញ្ញាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្នុងការរស់នៅជាពិភពលោកក្នុងពិភពលោកយើងបានចាប់បន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនអំពីការពិភាក្សាអន្តរសាសនាហើយគឺជាឧបករណ៍ដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមទំនើបរបស់យើងពេលនេះជាពេលសម្រាប់ភាគច្រើនមនុស្សភាគច្រើនដែលបានត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ជូលហើយគ្រប់គ្រងការរស់នៅគ្នាដោយសន្តិភាពហើយនេះគឺជាថ្មសិលានៃសេចក្តីនៃសន្តិភាពពិភពលោកហើយនឹងយុត្តិធម៌ការសម្រេចគោលដៅនេះនឹងកសាងឡើងបន្តិចម្ដងតាមរយៈអរិយបទរបស់ប្រជាជនដែលជាសមាជិកសាសនាវប្បធម៌និងអរិយធម៌ផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅពេលគេធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយគ្នាហើយនឹងស្គាល់គ្នាឲ្យបានល្អគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរក្សានៅភាពបាត់បង់គ្នាទៅវិញទៅមក គោលដៅដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញនោះគឺត្រូវបានសម្រេចមិនមែនត្រូវសម្រេចដោយសារតែសេចក្តីប្រកាសនិងអនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណោះទេដោយនៅតាមយើងជាឋានៈខ្ពស់ដោយជាយើងបាននិយាយជាយើងបាននិយាយគ្នាទៅទៅមកហើយនឹងស្ដាប់អ្វីដែលយើងបាននិយាយដែរប៉ុន្តែត្រូវសម្រេចជាពិសេសត្រូវសម្រេចតាមកិច្ចការរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួបនឹងអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងអ្នកដឹកនាំក្នុងសមាគមហើយជាពិសេសជាមនុស្សទូទៅពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់គឺជាបញ្ហានៃមនុស្សទូទៅពីជាមនុស្សតាមានអាយុ7ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំហើយពីអាយុ18ទៅ35ឆ្នាំនេះគឺជាក្រុមមនុស្សនេះគឺជាក្រុមមួយដ៏សំខាន់ណាស់នៅពេលយើងគិតអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះយើងត្រូវអ្វីដែលយើងបានជឿនោះយើងត្រូវតែអនុវត្តសម្រាប់ជនដែលមានសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅតើសាសនាអ៊ីស្លាមមានកំណត់យ៉ាងណាចំពោះសេរីភាពសាសនាតើសាសនាអ៊ីស្លាមចំទាស់ប្រឆាំងនឹងសេរីភាពសាសនាឬទេខ្ញុំថាទេខ្ញុំចង់បង្ហាញផុសតាំងមួយចំនួនថាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនចំទាស់ប្រឆាំងនឹងសេរីភាពសាសនាទេប៉ុន្តែសាសនាអ៊ីស្លាមបានគ្រប់គ្រងនៅសេរីភាពក្នុងសាសនាហើយមានអ្នកខ្លះប្រហែលជាអះអាងថាពួកអ៊ីស្លាមនឹងនិយាយច្រើនដងហើយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងរាប់រយឆ្នាំកន្លងទៅហើយប៉ុន្តែយើងចង់និយាយអំពីអនាគតវិញខ្ញុំជឿអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់និយាយអំពីបច្ចុប្បន្នហើយចង់និយាយអំពីអនាគតកាលខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីអតីតកាលទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីអតីតកាលហើយអំពីអនាគតដ៏ជោគជ័យយើងត្រូវតែដឹងខ្លះៗអំពីអតីតកាលឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនដូច្នេះយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមនុស្សដែលកាន់សាសនាផ្សេងឲ្យស្គាល់កាន់តែច្រើនអំពីសាសនាទាំងអស់ហើយយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីសាសនាដទៃទៀតហើយយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយល់ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវដល់ជ្រៅដើម្បីគេអាចយល់កាន់តែច្បាស់ពីព្រោះបញ្ហាភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារការខ្វះបរិមានឬក៏ការប្រើប្រាស់បរិមានដោយរបៀបមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ផុសតាំងមួយចំនួនថាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនចំទាស់ប្រឆាំងនឹងសេរីភាពសាសនាទេសាសនាអ៊ីស្លាមធានាសេរីភាពសាសនាដូចជាបាននៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលបានចែងថាចូលកុំឲ្យមានភាពបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងសាសនាហើយនៅក្នុងខអ្នកអាចមើលតាមខ្លួនឯងទៅអាចរកឃើញបានមានផុសតាំងមួយទៀតគឺថាសេរីភាពរបស់មនុស្សឲ្យកាន់សាសនាតាមចិត្តគេគឺជាមូលដ្ឋាននៃជំនឿរបស់គេហើយនេះបានបញ្ជាក់អំពីខ1របស់គម្ពីរកូរ៉ានចូលឲ្យគាត់ជឿហើយចូលឲ្យអ្នកណាដែលចង់បរិស័ទឲ្យគេបរិស័ទគ្មានបញ្ហាទេមួយទៀតការប្រកាសសេរីភាពជំនឿបានន័យថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានច្រើនជាងសាសនាតែមួយទេប្រសិនបើសាសនាអ៊ីស្លាមប្រកាសថាមានសេរីភាពសាសនានោះសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ទទួលស្គាល់ថាមានសាសនាច្រើនជាងមួយដែរជាការីមូហាម៉ាត់នៅពេលជាការីមូហាម៉ាត់បានដូរទីលំនៅទៅអាម៉ាជីម៉ាហើយបានអង្គុយនៅទីនោះគាត់បាននិយាយខ្លះៗអំពីចំណុចសំខាន់នៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយគាត់បានទទួលស្គាល់ថាមានពួកយូដានៅទីនោះតែមានផុសតាំងមួយទៀតគឺជាសាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់សេរីភាពសាសនាគឺជាលោកអូម៉ាអ៊ីដិនអាកាតាប់គាត់គឺជាសហការីម្នាក់របស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់ហើយម្នាក់នោះគាត់មានអរិយាបថដ៏ល្អរយៈតៈបំផុតចំពោះជំនកាន់សាសនាព្រះគ្រីស្ទនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគាត់បានទានាថា សញ្ញាឈើឆកាំងឬក៏សញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់ជនជាតិកាន់សាសនាព្រះគ្រីស្ទនោះគឺគាត់ទានាថាគ្មានអ្នកណាត្រូវធ្វើបាបពួកគេហើយមិនត្រូវធ្វើអ្វីបដិបដាចំពោះនឹងសញ្ញាសាសនារបស់ពួកគាត់ទេនេះគឺជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះយើងដឹងថាជាពិតប្រាកដហើយសាសនាអ៊ីស្លាមបានផ្ដល់សេរីភាពនៃកំណត់ហើយនឹងការបញ្ចេញមតិគឺជាគឺបានបញ្ជាក់ថែមទៀតនៅក្នុងខ1នៅក្នុងកំពីកូរ៉ាននេះគឺជាដំបូលមានរបស់អ៊ីស្លាមបើចង់និយាយជាមួយអ្នកតន្ត្រីដោយសារមានភាពត្រាប្រណីនេះការពិគ្រោះគ្នាអាចកើតមានរវាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគម្ពីរកូរ៉ានបានអញ្ជើញអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យពិគ្រោះគ្នាជាមួយអ្នកដទៃអំពីគម្ពីរនោះនៅក្នុងខ1ថាអោប្រជាជនអើយនៃគម្ពីរចូលឲ្យសម្រោះសម្រួលគ្នារវាងយើងហើយនឹងអ្នកដើម្បីយើងអាចថ្វាយបង្គំតែព្រះមួយអង្គត់ហើយយើងកុំឲ្យមានតៃគូជាមួយនឹងទ្រង់កុំឲ្យយើងជ្រើសរើសព្រះអម្ចាស់ក្រៅពីព្រះទេនោះហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកតន្ត្រីបដិសេធចូលឲ្យយើងក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រកាសថាយើងនឹងធ្វើតាមចន្ទៈរបស់ព្រះខនេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងសងខាងចង់សម្ដែងគោលដៅរបស់ខ្លួនប្រជាជនទាំងពីរមានសិទ្ធិអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិឲ្យកាន់សាសនាតាមចិត្តគេនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មួយទៀតនៅក្នុងខ1ទៀតគឺព្យាការីមូហាម៉េតបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកមានសាសនារបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំមានសាសនារបស់ខ្លួនខ្ញុំដែរដូចជាអ្នកឯងមានសាសនារបស់អ្នកឯងហើយខ្ញុំមានសាសនារបស់ខ្ញុំចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺជាសារៈសំខាន់នៃការតាក់ទងសន្តានាជាមួយការសន្តានាអន្តរសាសនាក្នុងហើយនឹងការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពប្រសិនបើយើងចង់ដឹងអំពីរឿងនេះយើងត្រូវតែសួរសំណួរសំខាន់2តើការសន្តានាអន្តរសាសនាបានធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តរវាងពីពពខាងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងប្រចាំប្រទេសពីព្រោះការទុកចិត្តរវាងប្រចាំប្រទេសហើយនឹងពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានការថយចុះច្រើនណាស់មិនបែកប្រាក់អំពីមូលហេតុទាំងអស់ទេអ្នករកគ្នាប្រហែលជាដឹងរួចហើយសំណួរទី2គឺថាតើការសន្តានាអន្តរសាសនាអាចផ្សារភ្ជាប់នៅសង្គមនៃការពិគ្រោះគ្នានោះដែរប្រសិនបើយើងចង់មានការសន្តានាអន្តរសាសនាដ៏ល្អប្រសើរយើងត្រូវការមានតម្រូវការ5ដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសន្តានានោះគឺជាការទទួលស្គាល់អ្នកតន្ត្រីហើយនឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការសន្តានារវាងទាំងពីរភាគីសក្តីត្រាប្រណីទៅកាន់មួយទៀតហើយចុងក្រោយផងអស់គឺជាកិច្ចសហការជាមួយគ្នារវាងភាគីទាំងពីរនោះប៉ុន្តែដោយសារតម្រូវការទាំង5នេះជាការចាំបាច់ដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមទៀតអំពីតម្រូវការនេះមួយនេះមួយទី1អំពីការទទួលស្គាល់អ្នកតន្ត្រីហើយនឹងការជួបជុំជាមួយគេដោយស្មារតីនឹងគ្នានោះនេះគឺជាតម្រូវការដ៏គ្រឹះមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានហើយនេះគឺដូច្នេះយើងប្រសិនបើយើងអត់មានតម្រូវការនេះទេនោះភាគីទាំងសងខាងមិនបានទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកទេហើយមានតែភាគីតែមួយគត់ដែលបានចេញបទបញ្ជាដើម្បីគ្រប់តាមដោយភាគីម្ខាងទៀតហើយបានបង្ខិតបង្ខំភាគីមួយទៀតដើរតាមគាត់ហើយបានបដិសេធនៅការចំទាស់តវ៉ាហើយតើហេតុនេះហើយគឺគ្មានមជ្ឈបាយណាមួយដើម្បីកសាងការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងទាំងពីរភាគីតម្រូវការទី2គឺជាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការទទួលស្គាល់ ភាគីម្ខាងទៀតមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនឹងបានន័យថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសាសនាជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហើយនឹងអរិយធម៌ត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងហើយត្រូវគោរពហើយនឹងរក្សានៅសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់ដែរនេះគឺជាមូលដ្ឋានដ៏ចាំបាច់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានិងកិច្ចសន្ទនារវាងភាគីទាំងសងខាងយើងត្រូវពិចារណាគិតថានៅទីនេះថាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនតែមានន័យថាយើងត្រូវតែយល់ព្រមនឹងគំនិតរបស់គេយើងមិនត្រូវទទួលយើងមិនត្រូវយល់ព្រមនឹងគំនិតរបស់គេទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានចិត្តឲ្យស្ដាប់ភាគីម្ខាងទៀតយើងមិនត្រូវមានចិត្តស្របគ្នានឹងគេទេប៉ុន្តែត្រូវតែស្ដាប់គេហើយអាចផ្ដល់នៅយោបល់ឬក៏ការរិះគន់ដែរទី3គឺជាការសន្ទនារវាងភាគីទាំងសងខាងការសន្ទនារវាងភាគីទាំងសងខាងគឺជាលទ្ធផលនៃការទទួលស្គាល់ហើយនឹងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រសិនបើយើងស្គាល់គេយើងទទួលស្គាល់គេហើយយើងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនោះយើងអាចមានការសន្ទនាជាមួយគ្នាបានដោយសារការសន្ទនានេះភាគីទាំងសងខាងអាចយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយល់អំពីជំនឿហើយនឹងអរិយធម៌របស់គេហើយការសន្ទនានឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានធ្វើឲ្យយើងមិនត្រូវយល់ខុសអំពីលក្ខណៈរបស់ភាគីម្ខាងទៀតការសន្ទនាគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យយើងអាចរកភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌ឬប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទាំងសងខាងនោះអាចយកមកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងទី4គឺជាសក្តិត្រាប្រណីចំពោះភាគីម្ខាងទៀតប៉ុន្តែការសន្ទនានោះគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីទទួលបាននៅសក្តិត្រាប្រណីហើយដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរស់នៅគ្នាដោយសន្តិភាពហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាហើយតម្រូវការចុងក្រោយបង្អស់គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាក្នុងបរិយាកាសដែលមានដូចជាយើងបាននិយាយខាងមកនោះខាងលើនោះគឺធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានការទុកចិត្តគ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិគ្នារវាងទាំងសងភាគីទាំងសងខាងហើយអាចធ្វើឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនមិនមែនរវាងតែភាគីទាំងសងខាងនោះទេប៉ុន្តែសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកតន្ត្រីទៀតផងហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអាចជាគ្រឹះស្ថានសម្រាប់សន្តិភាពហើយនិងភាពថិតថេរនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនេះគឺជាគោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងគឺជាសន្តិភាពពិភពលោកចំណុចទីចុងក្រោយបង្អស់នៃការសម្ដែងនេះគឺជាទួលនីតិរបស់អេស៊ីបដើម្បីជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាខ្ញុំមិនចាំបាច់អាននេះខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីតើអេស៊ីបប្រទេសអេស៊ីបបានធ្វើឲ្យវិកខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការគ្រប់គ្រងកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាទី1
បាន
អេជីបបានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងរវាងអាល់ហាសាហើយនឹងវ៉ាទីកាន់នៅឆ្នាំ1998ដូច្នេះឥឡូវនេះយើងមានវិហារហើយទី2អ៊ីស៊ីបក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់កិច្ចការអ៊ីស្លាមហើយខ្ញុំជាសមាជិកដែរហើយក្រុមចុងក្រោយបង្អស់គឺជាអ៊ីហ្វតាគឺជាពាក្យភាសាអារ៉ាប់បានន័យថាដើម្បីស្វែងរកចម្លើយត្រឹមត្រូវខាងផ្នែកសាសនាអ៊ីស្លាមសម្រាប់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅសម័យទំនើបនេះ តែយើងឃើញដែលបានត្រូវបានរកឃើញដែលអ្នកដឹកនាំសាសនាដូចជាមានបញ្ហាថ្មីថ្មីយើងត្រូវរកយើងត្រូវរកដំណោះស្រាយនេះជាកិច្ចការរបស់អ៊ីស្តាហើយបាទហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការនៅអ៊ីស៊ីបទីក្រុងខៃរ៉ូហើយយើងបានចុះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងវត្តកាំងនៅឆ្នាំ1998ហើយយើងបានដាក់ច្បាប់មួយចំនួនហើយយើងមានកិច្ចប្រជុំជាប្រចាំរវាងយើងហើយនឹងវត្តកាំងហើយយើងជួបគ្នាដើម្បីពិគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីបញ្ហាតើត្រូវដែលមានរវាងអ្នកកាន់សាសនាព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយលោកពុបទីលោកប្រហើយប៉ាបគាត់បានធ្វើទស្សនកិច្ចមកខាងអ៊ីស៊ីបដែរហើយក៏យើងបានមានកិច្ចសន្ទនាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរវាងអាល់ហាសាហើយនឹងសាសនាប្រទេសអង់គ្លីសកាលពីឆ្នាំ2001ហើយយើងបានធ្វើតាមច្បាប់ដដែលដែលយើងហើយនឹងសារាចរដដែលដែលយើងបានធ្វើតាមសារាចរដែលយើងបានធ្វើដូចគ្នាដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងវត្តកាំងដែរហើយយើងបានតាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសយើងមិនចង់និយាយអំពីប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីជំនឿសាសនារបស់យើងនោះដូចវាដូចជាដូចយើងធ្លាក់ដល់ក្នុងឋាននរកតែម្ដងព្រោះវាពិបាកណាស់ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីអ្វីដែលយើងទាំងសងខាងជឿអ្វីដែលយើងត្រូវគ្នាហើយទី3 easy បានអញ្ជើញឲ្យ Davos បានបើកប្រជុំនៅប្រទេស Egypt នេះគឺជាវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយគឺជាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីជួយលើកតម្កើងនៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកបង្កើតវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Farb ហើយយើងប្រាប់គាត់ថាជាការចាំបាច់ណាស់ឲ្យមានស្ថិរភាពដើម្បីឲ្យទទួលជោគជ័យក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយើងបានចូលរួមក្រៅពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច People Block យើងបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនោះម្ដងនៅប្រទេស Swiss នៅឆ្នាំ2003ហើយយើងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំនៅអ៊ីជីបម្ដងទៀតនៅប្រទេសអ៊ីជីបហើយនៅឆ្នាំ2002វេទិកាសេដ្ឋកិច្ច People Block នឹងត្រូវបានបើកប្រជុំនៅ New York ហើយ talking about clash of civilizations and the meeting of world ហើយយើងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច People Block យើងបាននៅ Davos ហើយយើងបានជួបគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានជួបជាមួយសាសនាអ្នកតន្ត្រីទៀតហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមបានសម្រាលភាពតឹងតែងគ្នាឲ្យមានចាប់ផ្ដើមមានភាពស្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការមួយដល់ធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យគឺថាយើងជឿថាយើងមិនគួរតែអង្គុយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងអ ជាមួយនឹងមេដឹកនាំសាសនាហើយយើងគ្រាន់តែឮសម្លេងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើដូចនេះដូចជាអប្រយោជន៍ទេដូចនេះដោយដែលយើងបានធ្វើនៅ Davos យើងបានដាក់យករឿងសាសនាយកមកលើកយកមកលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចយើងបាននៅម្ដងទៀតយើងបានចូលក្នុងកីឡាអូឡីមពិកនៅទីក្រុង Athens យើងបានសហប្រតិកម្មជាមួយនឹងជាមួយនឹងសាសនា Orthodox ហើយយើងបានជួបជាមួយនឹងសាសនានោះហើយបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាហើយនឹងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងសាសនានោះនៅពេលដែលបានធ្វើកីឡាអូឡីមពិកនោះដែរនេះគឺជាអ្វីដែលអេជីបបានធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងការសន្ទនាអន្តរសាសនាក្នុងបរិបទអន្តរជាតិប៉ុន្តែខាងតំបន់វិញយើងមានលោកប្រធាន Hassan Ben Talal យើងបានធ្វើកិច្ចការដ៏សំខាន់ណាស់អំពីកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាហើយយើងបានធ្វើអង្គការមួយអំពីកំណត់អារ៉ាប់យើងហៅថាអង្គការកំណត់អារ៉ាប់ហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យហើយយើងបានអញ្ជើញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលរួមផងហើយយើងបានទទួលបានជោគជ័យច្រើននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាហើយប្រទេសអេស៊ីបបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប់សូឌីនៅឆ្នាំ2007ហើយនៅឆ្នាំហើយហើយបន្ទាប់មកយើងបានចូលវាបានធ្វើជាគ្រឹះស្ថានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅម៉ាឌ្រីដហើយនិងនៅញូវយ៉កអំពីការសន្ទនារវាងការសន្ទនាអំពីអរិយធម៌ហើយនិងវប្បធម៌ហើយចុងក្រោយបងអស់ខ្ញុំចង់និយាយអំពីកិច្ចការរបស់ប្រទេសអេជីបសម្រាប់ក្នុងប្រទេសតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងប្រទេសតាមបីគ្រប់គ្រងសាសនាដែរយើងមាននៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងហើយយើងបានធ្វើនៅពេលជាមួយគ្នានៅវេទិកាទូទៅអំពីកិច្ចសន្ទនាសម្រាប់អន្តរសាសនាហើយសូមអរគុណដែលបានស្ដាប់ខ្ញុំ